Welcome. Good morning, ladies and gentlemen. The Secretary-General and the Prime Minister will both make statements, and then we'll have time for a few questions.
Prime Minister Zaev, my dear friend Soran, welcome to the NATO headquarters. Welcome to NATO. It's really a great honor and pleasure to meet you here today. We have just had an excellent meeting. We discussed the recent breakthrough in the name issue, and I warmly welcome the agreement. It is a great achievement for Skopje and for Athens, and a demonstration of the value of patient diplomacy. And I would like to also commend you for your personal leadership, for your courage, making it possible to reach this agreement. That's important for all of us, and I really congratulate you on that. The name dispute has cast a shadow over the region for too long. It has held back prosperity and security, but now there is the chance for a brighter future. The agreement sets an example for others across the region on how to consolidate peace and stability. So, once again, congratulations to you and to Prime Minister Tsipras for the leadership and courage and commitment you both have shown in reaching this agreement. At our summit in 2 weeks, I expect that allied heads of state and government will invite you to start accession talks. And once all national procedures have been completed to finalize the agreement, you will join NATO. Without the finalization of the agreement, your country cannot join NATO in the foreseeable future. So this is an historic opportunity which cannot be missed. NATO's door is open, and you are now on the doorstep. You have already shown your commitment to international peace and security, working with NATO, for example, with your contributions to our presence in Afghanistan. And you are contributing to continuing stability in the Western Balkans. NATO shares that commitment to security and stability in the region. It is important not just for the Western Balkans, but for the whole of Europe. So, Prime Minister, we want to see you, your country, at the heart of a stable, democratic and prosperous region, and we will support you. I look forward to continuing to work together with you and also to welcome you at the NATO summit in July. So, once again, welcome to NATO.
Почитуван генерален секретар на НАТО, господине Столтенберг, почитувани представници на медиумите, дозволете да ја изразам мојата и благодарност на владата на Република Македонија за пречекот што нашиот пријател, генералниот секретар на НАТО, господинот Столтенберг, ни го приреди овде во седиштето на НАТО. Тука сме меѓу наши пријатели, наши сојузници, со кои за десетина дена очекуваме да испишеме нова страница во нашите односи. И очекуваме и официјално поканата да станеме нова 30-та членка на НАТО. Очекуваме заедно со нашите пријатели во периодот кој следува да учествуваме на церемонијата на која знамето на Република Македонија ќе го добие своето место меѓу останатите земји членки на Алијансата. Тој настан интензивно го чекаме уште од 2008 година, кога беше констатирано дека нашата земја ги исполнува сите критериуми, дека ги постигна стандардите на Алијансата за да биде еднаква меѓу еднаквите. Република Македонија и тогаш и од тогаш натаму активно учествува во мисиите на Северноатлантскиот сојуз. Заедно со Алијансата, нашата земја активно придонесува во мисиите за сузбивање на глобалните закани, терористичките закани, како и заканите што доаѓаат од насилен екстремизам. Во таа насока и соодветно на стандардите и препораките, ја подготвивме и нашата национална стратегија за спречување и за борба против тероризмот и насилниот екстремизам. Припадниците на армијата на Република Македонија добиваат доверба да бидат дел или да бидат главни актери во сериозни безбедносни предизвици. Со учеството во тие мисии растеа и капацитетите на припадниците на армијата, како и на цивилните структури на нашата администрација. Со секоја нова иницијатива, со секоја нова генерација на наши припадници на армијата на Република Македонија, што зема учество во мисиите, растеше и бројноста на нашето учество. А Македонија учествуваше во следење и во подигање на безбедносните и политичките стандарди на Алијансата. Зафаќањето од буџетот за потребите на една современа армиска структура ги следат препораките што доаѓаат од стратегиите на Алијансата. Соодветно, односно особено значајно место во нашите безбедносни политики има и регионалната соработка. Република Македонија изгради мостови за соработка со сите соседи. Договорот за решавање на македонско-грчкиот спор за името и за стратегиско партнерство со Грција го откочи нашиот прием во Алијансата и нашата земја го добива местото што го заслужува. Она што е еднакво значајно е што со Грција изградивме пријателство. Тоа е скапоцениот камен во нашите односи. Тоа е факторот заради кој сега нашите граѓани од двете земји може да бидат сигурни и безбедни. Со Република Бугарија воспоставивме односи кои толку долго непотребно се одлагаа. Нашиот меѓусебен договор отвори силна економска динамика. Добрата волја, политиките базирани на взаемно разбирање и почитување се во темелите и на односите со сите останати пријатели – Албанија, Србија и Косово. Почитувани, дозволете ми во завршницата на оваа моја изјава да им се обратам и на нашите граѓани. Почитувани граѓани на Република Македонија, чекор по чекор, за само една година нашата земја го постигна она што никој не можеше да го предвиди. Нашиот пристап кој обедини силна политичка волја, искрен дијалог и подготвено за решение, овие денови ни донесе повеќе радосни вести и одлуки. Остануваат нашите домашни задачи, но сега имаме на вистина околу што да се обединиме на широкиот автопат и заедно да кажеме да за нашата иднина, да за македонската иднина, да да бидеме силни заради нас, заради нашата држава и заради иднината на нашите следни генерации. Да кажеме да за нашиот сојуз со земјите членки на НАТО. Тоа ќе ни овозможи безбедна иднина, сигурни општества. Општества во кои ова членство ќе обезбеди амбиент за економски раст, за благосостојба на сите наши граѓани. Искуствата се такви, искуствата и стратегиските документи велат дека земјите членки на НАТО се силни промотори на економскиот раст на партнерите во сојузот. Со таа мисла и со тоа уверување да ги пречекаме идните важни денови за нашата земја. Уште еднаш, голема благодарност за генералниот секретар на НАТО, нашиот пријател, господинот Столтенберг, и голема благодарност за нашите сојузници, земјите членки на Алијансата, што се подготвени да ја имаат како 30-та членка на НАТО и нашата земја, Република Македонија. Благодарам.
Okay, 360 degrees, please.
Secretary General, you praised the deal over the name issue between Macedonia and Greece. During the severe political crisis in Macedonia last year, you had contacts with President Ivanov over his reluctance to give the mandate to the parliamentary majority to form the new government. Are you now talking to President Ivanov or have contacts with him after his refusal to sign the name deal between Macedonia and Greece?
So I met him when I visited Skopje some months ago, but these are internal processes in the country, so it's not for me to have any opinions about exactly how these internal processes are organized. What I say is that we will invite the former Yugoslav Republic of Macedonia to start accession talks at our summit in July. I am very confident that all the heads of state and government will decide that in 2 weeks from now. Then we will start the accession talks, and then the country will be able to join NATO as soon as the internal processes have been finished. Exactly how you do that, I'll leave it to the different institutions in Skopje, in the country to decide. But we are ready to make you a full member of the alliance as soon as these internal processes are finalized.
Yes, please, Tanya from the Macedonia Press Agency.
Tanya Miravska, Macedonian Press Agency. Building on what you just said, if you could, there has been an amount of confusion as to the process exactly. So what's going to happen at the summit first? What is that invitation? What are the accession talks? What do they consist in and how long do they last? On the summit, are you going to wave the flag? Is it going to be installed? Is the Macedonian flag going to be installed on that day? And when, once the procedures are over and the referendum is passed, when can Macedonia expect to become a full member? And to the Prime Minister, премиера, би сакала да знам дали ги слушнавте критиките дека вашата влада беше премногу фокусирана можеби на надворешната политика, а недоволно на внатрешните реформи. Тоа е критика која се повторуваше доста од вторникот наваму. Дали ги слушнавте тие критики и кој е вашиот одговор? И второ прашање, би сакала да знам дали председателот Туск или Европската Унија бараат од Македонија отворање на бегалски камп во Македонија?
What we will do, I'm confident that the heads of state and government will do that when they meet in July, is to invite the former Yugoslav Republic of Macedonia to start accession talks. Then we will have accession talks for normally some months. And given that the internal processes are finalized in the country, then we can... you can join NATO, meaning that after we have finalized the accession talks, we will then sign an accession protocol. And then this accession protocol has to be ratified in the different parliaments of the NATO member states, 29 member states. It varies a bit how long time this takes, but I can give you two examples. When Montenegro joined, we invited Montenegro to start accession talks in December 2015. Then we completed the accession talks in March 2016, so meaning 3 months. All 29 allies have ratified by June 2017. So actually the thing that takes some time is the ratification in the different member states. When Albania and Croatia joined, they were invited in April 2008 at the Bucharest summit, and they joined in April 2009, 1 year later. So that was even faster. So we speak about something between 1 and 1.5 year from we invite to start in accession talks until the country can be a full member. But as soon as we have signed the accession protocol, which normally takes just a few months, Montenegro 3 months, then the country will be invited to participate in all NATO meetings and will sit around the table and be part of the NATO Council. So actually, Montenegro started to participate in all NATO activities in March 2016, only 3 months after we started the accession talks. So this can go quite quickly. We speak about months. As soon as the former Yugoslav Republic of Macedonia have finalized the agreement, meaning made the necessary changes in the constitution, and then we can invite the country to join under its new name, the Republic of North Macedonia. So I really hope that the people of your country seize this opportunity. It's a historic opportunity, and if this opportunity is turned down, then it's very hard to imagine how we can... once again come to a situation where you are so close to joining NATO. So it's for the people of the former Yugoslav Republic of Macedonia to decide, but we are ready to invite and to do it as quickly as possible, and we speak about months.
Dobro, ja samo prvo da dodadam, meni mi je drago što go vidovme našeto mesto ovde, podgotveno I ne čeka. Го видовме нашето место и над зидот каде што се наредени сите земји членки вкупно 29, 30-то место за Македонија стои. Го видовме нашето место и каде што треба да биде дигнато нашето знаме. Ова го кажувам заради нашите граѓани. Многу сме блиску на дофат сме, роковите ги кажа генералниот секретар. Реформите во Македонија секако го имат својот примат, иако да, слушаме за критиките дека многу сме се насочили на дипломатските мисии, посебно решавајќи ги проблемите и со Бугарија и со Грција, но паралелно ги теравме реформите. Првата фаза од реформите ја поминавме, заедно со опозицијата се гласаа законите во правосудството и другите закони важни. Сега следуваат веќе втората и третата фаза. Конечно, имаме цело време да бидеме посветени на реформите и на економијата. Тоа е нешто кое што секако дава партиципација и ова наша покана за НАТО, датумот за почеток на преговори со Европската Унија. Јас верувам дека мотивацијата, како кај мене, така кај целата влада, иста ќе биде и во сите институции во Република Македонија, но и кај нашите граѓани, знаејќи дека имаме што да сработиме дома, вклучително секој со своите обврски и задолженија. Јас сум убеден дека дефинитивно ова е нешто вредно за кое што се бореле генерации од самостојноста на Македонија го чекаме и конечно, еве го имаме на дофит. Јас сум денеска многу среќен што иако е во најава за десетина дена, за две недели, токму одлуката, овде знаеме како ќе се одлучува, дека ќе добиеме конечно поканата и имам голема чест што во време кога ја се водам владата на Република Македонија да ја добиеме поканата за полноправно членство во НАТО, како и вчера најавениот датум за преговори со Европската Унија. Нема никакви разговори, никој не барал од Македонија бегалски камп. Уште еднаш само да напоменеме, ние ги следиме целосно политиките на Европската Унија и на НАТО, заради тоа што еве не сме членови, а гледаме дека ќе бидеме членки. Сепак, во координација со нив, во делот на евентуални нови бранови на бегалски кризи, заедно, како и што досега делувавме од 2015, така и ќе продолжиме да делуваме, но никој не барал од Македонија нешто посебно околу бегалски кампови или слично.
One final question.
Телма телевизија, прашање до генералниот секретар. Дали официјално го добивте писмото од Грција дека е подготвена да не го попречува македонското членство во НАТО и што точно е разговарано на вашата вчерашна средба со грчкиот премиер Ципрас?
I met Prime Minister Tsipras yesterday and he reiterated the Greek position that they are ready to welcome the former Yugoslav Republic of Macedonia as a full member of NATO under its new name as soon as the agreement is fully implemented. And that's exactly the same message that I convey to you today, that as soon as the agreement is fully implemented, through the national processes in the two countries, then your country can be a full member of the alliance. But we will already in July, also in 2 weeks, we will invite your country to start accession talks. And then we hope to be able to finish them within months. And as I said, as soon as we have finished the accession talks, we sign the accession protocol, and then your country, the former Yugoslav Republic of Macedonia, will be participating in all NATO meetings and sit around the table together with the other members.
That's all we have time for. Thank you very much, ladies and gentlemen.